Lögð er fram á lestrarsal samþykkt aðalfundar Kaupfélags Skagfirðinga um inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða þegar að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda. Á fundi menntamálanefndar 9. maí var Þuríður Backman kjörin varaformaður nefndarinnar. Á fundi samgöngunefndar 9. maí var Björn Valur Gíslason kjörin formaður nefndarinnar og Sigmundur Erni Rúnarsson varaformaður. Á fundi fjárlaganefndar í dag 10. maí var Oddný G. Harðardóttir kjörin formaður og Björn Valur Gíslason varaformaður. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími til svara.